Evo, školska godina je u punom zamahu, u tijeku su i šesti dani obrazovnih znanosti, a o stanju u našem obrazovnom sustavu, svim poteškoćama, nedaćama, ali onim dobrim stvarima, u intervju Medija servisa razgovaram s ravnateljem Instituta za društvena istraživanja, gospodinom Borisom Jokićem. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu.
Evo, kao što smo rekli, da krenemo s ovim najaktualnijim, dakle šesti dani obrazovnih znanosti traju još sutra, počelo je to sve jučer. Glavna tema je budućnost obrazovanja. Pa evo za početak, dakle novi pravci u istraživanjima i praksi, pa da se za početak dotaknemo koliko je važna ta razmjena iskustava svih tih stručnjaka i svega što se tamo govori.
Izrazito je važno. Šesti dani otvorenih znanosti, između ostaloga, imaju više od 100 znanstvenih radova, ne samo iz Hrvatske. Imamo goste koji dolaze iz Španjolske, koji dolaze iz Velike Britanije, Japana. Oni predstavljaju također ono što je trenutno u obrazovnoj praksi, ali i u obrazovnim znanostima. Na taj način, razmjenjujući iskustva, poboljšava se ne samo ono što vi želite reći, nego na neki način možete naučiti kako je to u drugim zemljama. Kažem, više od 100 radova, 3 dana, super, super konferencija.
Tamo ćete i vi govoriti to dvije teme o demokratskom zdravlju hrvatskih škola i povezano s time jesu li naše škole u biti demokratične, više demokratične od finskih ili irskih. Pa evo, s obzirom da je to sutra tema, možete li nešto reći?
Radi se o vrlo zanimljivom projektu u kojem sudjeluje 10 zemalja i to najrazličitijih. Uz nas tu su i Finci, tu su i Njemci, Francuzi, Slovenci i u biti gledamo koliko su škole, ali i organizacije koje daju neformalno obrazovanje, koliko su one same demokratične. I ono što je možda još zanimljivije vašim slušateljicama i slušateljima, koliko su mladi demokratični, koliko osjećaju demokraciju kao nešto što je vrijedno, koliko naročito marginalizirane grupe, one koje su u riziku od ispadanja iz demokracije, kako one vide budućnost Europe. Tako, u tih 10 zemalja imamo skupine do kojih je jako teško doći. Imamo skupine, recimo, u predgrađima Pariza, mladih imigranata, i gledamo kako oni gledaju na demokraciju. U Sloveniji su odabrali skupinu LGBT zajednice u ruralnim sredinama, seoskim sredinama. U Njemačkoj radi se o imigrantima iz Turske, u Irskoj radi se o mladim ljudima u riziku od kriminaliteta u određenim gradovima, a samo da vidite tu šarolikost, u Nizozemskoj se bave sa mladim zatvorenicima, prijestupnicima u zatvorima. Kod nas, mi nismo znali koga da mi odaberemo i znate koga smo odabrali?
Neke naše normalne.
Jesmo, mi smo dobili naše normalne, mi smo na rubu Europske zajednice. I mi smo odabrali mlade ljude koji žive u 4 pogranična grada u Hrvatskoj. A ta pogranička, 4 pogranična grada su zapravo rub Europske unije. To su Vrgorac, s druge strane Ljubuški, Donji Lapac, s druge strane Bihać, Županja, s druge strane Orašje i Ilok, s druge strane Bačka Palanka. Tamo smo s mladim ljudima duboko ušli u to kako vide Hrvatsku, kako vide Europsku uniju, kako im je živjeti u tim sredinama, imaju li ono prilike za različite glazbene žanrove ili je to samo turbo folk, imali tamo panka u Županji kao što ga je bilo prije i ono šta misle hip-hoperi u Iloku o tome kakva je budućnost hrvatske scene.
Kolika su tu razilaženja? Spomenuli ste zaista interesantne skupine, koliko je to sve, kada govorimo o toj demokratičnosti, koliko se to, ajmo reći, razlikuje po tim grupama?
Izrazito se razlikuje s tim da postoji određeni generacijski, da tako kažem, sklad između različitih zemalja. Na neki način mladi ljudi danas u Europi su sličniji nego što su vi ili ja bili u svojih kada smo imali 16 godina. Kad kažem sličniji, postoje takozvani trendovi koji homogeniziraju mlade ljude. To su prije svega životni stilovi, prije svega korištenje digitalne tehnologije, ali i glazba, ako ćemo o tome. Neki njihovi životni stilovi su, kao što sam rekao, slični, ipak te različite sredine imaju različite izazove. Znate, kada recimo, kao što je slučaj u Španjolskoj, kada se bavite ženama koje su ispale iz obrazovanja, idu u takozvanu obrazovanje druge prilike, njihove perspektive na budućnost Europe i demokracije Europe su drugačije nego perspektive nekoga ko živi u Vrgorcu. Ono što također treba naglasiti da naše istraživanje pokazuje da mladim ljudima treba glas u Europi i treba glas u Hrvatskoj. Često njima mislimo puno lošije nego što oni zapravo jesu.
Kada govorimo ovako, zaista hvale vrijedno je tim obrazovnoj znanosti i šestim danima, koliko se to kasnije uspije implementirati sva ta iskustva da se, ajmo reći, unaprijedi sve to i naš obrazovni sustav i tako dalje?
Pa ja moram reći da moje iskustvo sa obrazovnom politikom je dugotrajno i bolno. Kad kažem bolno, pokušao sam više puta zajedno sa svojim suradnicima mijenjati hrvatsku školu i u nekim stvarima uspijemo, u nekima ne uspijemo, nikada nije jednostavno. Nekoliko je razloga za to. Naime, politika, a naročito naša politika, nema vremena za obrazovanje, niti ima fokus na obrazovanju. Počet ću od ovoga drugoga, kad kažem nema fokus na obrazovanju. kod nas su neke stvari puno, ono, trivialne stvari su puno bitnije nego obrazovanje. Mi ćemo se ovdje svađati, ako hoćete, o Drugom svjetskom ratu, o tome ko je bio nečiji pradjed ili djed, na kojoj strani bio. Svađat ćemo se oko toga kako ko koga naziva, da li je neko plameni jazavac, da li je neko gojenac, to će biti u medijima, ne znam koliko. Razgovarat ćemo o tome kako načelnik općine krade i troši na ne znam kakve načine. O odgoju i obrazovanju ćete vrlo rijetko kada čuti u Hrvatskoj na smislen način. To ide uz ruku s time da političari nemaju vremena za obrazovanje. Njihov, da tako kažem, raspon vremenski je često zapravo samo izborni ciklus. Za stvarne promjene u obrazovanju, ove o kojima ste pitali, za njih je potrebno vrijeme, potrebna je mudrost, potrebno je strpljenje i potrebno je, kao što sam rekao, mudrost, odnosno malo pameti. Hrvatska država i nacija, ljudi, to i imaju. Hrvatska politika, nažalost, nema.
Kada govorimo o tome, mi često gledamo sve sivo, ali nije naše obrazovanje niti tako loše, idemo u korak sa skandinavskim zemljama. Što je ono što, ajmo reći, funkcionira?
Naše obrazovanje uopće, znate, mi često volimo, mi smo tu najgori, mi smo, ono, idemo od euforije, tad smo najbolji, ne znam kad je to doduše, u koje doba dana.
Do ponora. Onda, do ponora.
ili smo na rubu ponora ili u ponoru. S druge strane, a u biti istina je negdje u sredini. Naš odgojno-obrazovni sustav je jedan prosječni, evropski ili zapadno-evropski sustav. Ono što ga na neki način čini drugačijim od drugih je da mi nismo skloni inovacijama i promjenama. Da nam je teško zapravo potaknuti promjene. Kada bismo učinili samo neke stvari, kada bi te stvari bile takve da netko ko ide, ako hoćete, u školu tamo u Makarskoj, u osnovnu školu, ili netko ko ide u srednju školu u Belom Manastiru ili na fakultet u Rijeci ili u Zagrebu, kada bi te male stvari napravili, odskočili bi puno. Ja ću samo dati nekoliko stvari koje bi Hrvatska mogla napraviti da ne da bude prosječna, nego da bude iznad prosječna što se tiče obrazovanja. Recimo, ne znam što vaše slušateljice ili slušatelji misle o tome što bi i kako bi bila, recimo, hrvatska gimnazija, da se uvede izbornost u gimnaziju. Da mladi ljudi u trećem i četvrtom razredu mogu imati nešto više sati onih predmeta koji odgovaraju njihovim visokoškolskim odabirima. Pa ako neko želi biti novinar ili radijski novinar, da to znači da ima obvezni predmet koji će uključivati ne samo hrvatski jezik i književnost, nego upravo i takav izričaj, pa izričaj medijski ili filmski izričaj, dramski izričaj. Osim izbornosti u gimnaziji, da promijenimo ocjenjivanje i vrednovanje na način da kombiniramo vanjsko vrednovanje, dakle ispite poput državne mature sa školskim vrednovanjem, školskim ocjenama, uvelike bi odmaknuli pritisak roditelja, uvelike bi odmaknuli ili anulirali neobjektivnost nastavnika, a mladim ljudima bi dali bolju sliku vezanu uz to gdje su. Te dvije stvari, fokus dalje na darovite, na učenike s posebnim potrebama, uvođenje novih umjetničkih škola, poput medijskih škola, dramskih škola, to bi, kao što sam rekao, uvelike promijenilo ritam hrvatske škole. Sve te stvari su odavno tu, ja sam osobno sa svojim kolegama i kolegama tisuće njih predlagao to i prije 8 godina. Ne znam zašto netko ne želi uvesti izbornost u gimnazije. Jer znate, danas kada pratimo kroz naše istraživanja vezano uz mentalno zdravlje mladih ljudi, u biti najslabije pokazatelje vezano uz mentalno zdravlje imaju učenici gimnazija. Štoviše, kad gledate cjelokupnu srednjoškolsku populaciju, najnegativniju perspektivu vezano uz mentalno zdravlje imaju uspješne učenice gimnazijalke. Jedan od razloga za to je što je ta gimnazija, poput luđačke košulje, 18 obveznih predmeta iz kojih ne možeš iskočiti, vrlo malo prostora za tebe u doba kada u drugim sferama života si ti na najrazličitije moguće načine.
O mentalnom zdravlju znamo da treba i govoriti puno više nego što se govori.
Pa tu da ne govorim, to ovo je zemlja u kojoj ono svako se hvali s kurjim okom i sa teniskim laktom i sa ne znam čim, a teško mu je reći ono ne osjećam se dobro. Mi smo i dalje takva sredina. Premda je došlo do određenih pomaka. Postoje gradovi, ne ruralne sredine, nego gradovi u Republici Hrvatskoj u koje je stigma, sram reći da se ne osjećaš dobro. Pri tom moram reći nisu svi mladi ljudi da im nije dobro. Većina mladih ljudi je okej. Okay. Klinci su okej, što bi se reklo. Međutim, postoje oni kojima je potrebna podrška, a onima koji su okej, treba osigurati okružje da i ostanu okej i da budu još bolje nego što jesu.
Prije nekoliko dana vratili ste se s Islanda, ondje ste održali predavanje u jednoj srednjoj školi. Pa evo, zanima me kako izgleda njihova škola, njihovi hodnici, njihovi učenici, nešto ste napisali oko toga, pa me to je baš interesantno.
Da, to je rijetki uspjeh. Inače, ja sam neuspješan u svojoj karijeri, mislim, znaju i slušateljice i slušatelji, ali to je kao rijedak je uspjeh kad te ljudi iz Skandinavije zovu da pričaš o obrazovanju. to ko da te, ne znam, pozove neko iz, ne znam gdje, da iz nogometnog kluba Jarun ili Borac da odeš u Brazil govoriti o nogometu. To je otprilike tako. E sad, tamo sam držao predavanje i za ministarstvo, to je bizarno isto, za sveučilište u Islandu i za različite, dakle, lidere školske, ravnatelje i ravnateljice škola. Prvo tvoje pitanje je, znači, vezano za kako izgleda srednja škola u Islandu. Prva stvar koju vidiš, koju sam ja vidio kada sam ušao u školu, je ping-pong stol, gdje igraju ping-pong. To je prva stvar. Nemoguće. Druga je bila biljarski stol. A treća je bila onaj napuhanac, ovo za djecu kad imaju rođendan. A to su učenici od 16. do 20. godine. U Islandu se u srednju školu ide do 20. godine. To je isto vrlo zanimljivo. Nakon toga škola, što se tiče same infrastrukture izgleda, ima učionice koje jesu nešto iznad hrvatskog standarda. Vrlo je zanimljivo vidjeti bilo, a radi se o prestižnoj jednoj školi, odnosno možda i najprestižnoj islandskoj školi, prostorije za nastavnike. U zbornici nastavnici kartaju. Jedna nastavnica svira klavir. Postoji meditacijska soba za nastavnike. E sad, sve to govori da se u tom društvu na odgoj i obrazovanje gleda drugačije i da se shvaća razvoj mlade osobe, ali i škola, na drugačiji način nego kod nas. Jer da kod nas, a ima i takvih primjera, da ima ping-pong stol, ali da kod nas napušeš ovaj napuhanac, ja nisam siguran kako bi to prešlo, osim što bi ravnateljice i ravnatelji i nastavnici vjerojatno po njemu počeli dole ići. E sad, samo da ako mogu još samo jednu stvar tu reći, govoreći sve to, islandske škole imaju probleme kao i hrvatske. Probleme sa ponašanjem učenika, probleme sa padom motivacije učenika, naročito nakon pandemije. Nastavnici imaju problema sa plaćom. Prosječna plaća islandskog nastavnika je 5500 eura neto. I sad neko će reći, Isuse, kolika je to plaća? Međutim, ta plaća je 9% ispod medijalne plaće za Island. Kreću u štrajk zbog niskih primanja. Drugim riječima, problemi su isti i ping-pong stol je super i biljar je super, ali školu čine neke druge stvari. A to su prije svega ljudi.
Jasno. Baš ovo što se tiče problema je bilo jedno od idućih pitanja. Imali smo i mi jedan problem prošlog tjedna. Nećemo sad ulaziti u tančine. Jedan učenik u roditelji učenici su bili u bojkotu nastave. Sada je sve u redu. Vratili su se na nastavu. Međutim, kada sada govorimo o toj situaciji, struka sada govori roditelji trebaju vjerovati, struci trebaju se prepustiti. Međutim, struka je napravila neke probleme, to je i sam ministar priznao. Da ste vi roditelj, na primjer, učenika koji ide u taj razred, kako biste vi reagirali?
To je bilo vrlo teško i to je vrlo teška situacija. Međutim, sam slučaj nije od danas. To nije slučaj iz listopada 2024. godine. Problemi sa tim konkretno slučajem su došli u trenutku kada su, između ostaloga, škola nije bila dovoljno sposobna da to riješi unutar sebe, ne unutar četiri zida, nego aktivirajući sve dionike koji su tu. Govoreći o inozemnim primjerima kako bi se to moglo riješiti, jest da ukoliko postoje učenici koji, da tako kažem, trebaju određenu podršku, onda bi se zajednica trebala fokusirati na podršku tom djetetu, ali i kolektivu i razredu. Ne ostaviti ih na, da tako kažem, na vjetrometini odvjetnika, različitih napisa i tako dalje, nego, kao što sam rekao, zajednički pokušati pristupiti problemu. Problemi s ponašanjem učenika su vrlo složeni. Oni nisu samo obrazovni. Škola tu ne može sama to riješiti. Oni uključuju elemente koji ulaze u obiteljski dom, koji ulaze i dodatne, da tako kažem, službe, podsustave poput zdravstva, socijalne skrbi, u nekim slučajevima i policije. Jedino zajedničkim djelovanjem možete zapravo to prevenirati. Hrvatska politika to ne čini. Mi nemamo sustave koji na neki način imaju rano prepoznavanje problema, nakon toga intervenciju na rano prepoznavanje problema i nakon toga prevenciju. Mi isključivo reagiramo. Mi smo reaktivno društvo. A mogli bi, da ima samo malo pameti, mogli bi postati proaktivno društvo. Jer znate, kao što je taj slučaj u Zagrebu, ima ih još barem 30 trenutno u zagrebačkim školama, a barem negdje 200 na razini Hrvatske. O njima se ne govori, ali možda i bolje da se nekada ne govori o tim stvarima. Ali ono što nije dobro je da ne postoji sustav koji će zapravo to sustavno pokušati riješiti. Neke zemlje to imaju i pokazuje se izrazito učinkovitim.
Kako bi to na Islandu bilo riješeno?
Ovako kako sam rekao, postoji zakon koji se zove Zakon o prosperitetu djeteta, koji kreće od toga da, što je vrlo važno za ovdje, znate, ovdje svi vole uperiti prst, a rijetko ko želi preuzeti odgovornost. A po tom zakonu, na neki način, odgovornost moraju preuzeti institucije. To je škola, neko vodi tu školu. To je grad, neko vodi taj grad. To je ministarstvo, neko vodi to ministarstvo. To su roditelji. Oni su također tu odgovorni. tu su i drugi roditelji. Na način da zajednički to uzmete, dijete, da ga stavite u fokus i da mu pokušate dati podršku, e onda imate šansu. Ovo znate, kada odvjetnici daju izjave ispred škole, kada se škola ne želi izjasniti, kada političari igraju ping-pong, to vam je onda zapravo, ako hoćete, pad sustava, a ne rast sustava.
Razgovarao sam i s pravobraniteljicom za djecu, ona isto ističe da je bitno da se taj fokus tog slučaja sada makne, da se to jednostavno ne govori. Naravno i prema novinarskom društvu interes djeteta iznad svega, ali koliko je sada važno da se to pusti i da se ovakvi slučajevi, rekli ste 200-tinjak njih sigurno, da se ti slučajevi ipak rješavaju u tišini.
Da se njima ne govori.
To je vrlo važno iz perspektive djeteta. To je vrlo, vrlo, i druge djece. Jer znate, niko tu sad nije sretan s tim.
Svi su žrtve.
Pa svi su žrtve. A situacije i teške situacije u životu, a i školi se mogu rješavati. Znate, mi opet imamo tu neku drugu ideju. Kad uzmemo ružičaste naočale, onda očekujemo da je sve ne znam kako. A život je malo nezgodna stvar. Znate, nije uvijek zgodna. I u biti društvo i politika treba biti takva da osigura okružje da mladi ljudi mogu rasti. A ako društvo samo, znate, uđe u neke sukobe, onda je to vrlo, vrlo teško. A na neki način škola bi trebala biti mjesto u kojem uz dom društvo pokazuje interes za djecu. I pokazuje ga. Ne kažem da ga ne pokazuje. Ali ga treba pokazivati na proaktivan način.
Spomenuli smo već i to mentalno zdravlje. Ima jako puno nasilja u porastu, općenito u društvu. Ponašanje djece je preslika nekog društva. Imamo li mi dovoljno stručnog kadra u školama? Jer to često bude se ističe kao glavni problem.
Mi u biti imamo nadstandard što se tiče stručnog kadra u školama. To isto malo se zna. Naime, svaka naša škola ima stručnu službu koja sve više sada uz pedagoga i knjižničara uključuje i psihologa, pojedina škola. Drugim riječima, mi imamo elemente sustava koji bi mogli biti učinkovitiji nego bilo koji evropski drugi sustav. Iz te perspektive mislim da u biti možemo se fokusirati na probleme koje imamo. Međutim, nisu to jedini problemi. Znači, znam da kao psiholog ne bi možda to trebao reći, ali mentalni problemi nisu jedini problemi koje mladi ljudi imaju. Oni imaju brojne životne izazove i njima treba pomoći. Imaju izazove u učenju. To je isto tako važan ili možda i najvažniji dio škole. Za sve to bi trebala postojati podrška u školi. Podrška za individualno učenje. Znate, naše istraživanje pokazuju da 50% srednjoškolaca koristi privatne instrukcije. Neko te instrukcije plaća. Radi se o biznisu koji je ogroman biznis. U potpunosti u sjeni, bez ikakvog računa. On govori o tome da sam sustav ne funkcionira niti u aspektu učenja. Drugim riječima, podrška koja mora postojati u školi nije samo vezana uz aspekte zdravlja. A kad govorimo o mladim ljudima i tome što oni mogu, u predmetu koji se provodi u 110 škola u Hrvatskoj, škola i zajednica, ŠIZ, to je lud predmet, svako ko sluša ovo, a ide u srednju školu, neko da bere ŠIZ, pošizit će totalno. Tu mladi ljudi, i to je luda inovacija, tu mladi ljudi ulaze u odabiru predmet koji nema sadržaja. Znači, nema sadržaja. I kad dođete na Island i kažete imamo predmet, u njemu nema sadržaja, oni kažu dobro, vi ste još luđi nego mi, vi Hrvati ste još luđi nego mi Islanđani. U tom predmetu nema sadržaja, ali zadan proces. E sad, zašto to govorim? Mladi ljudi, gotovo 110 tih ili više od 110 tih skupina, sami odabiru problem koji brine. I mi sad već kroz godine znamo probleme koji brinu mladi ljude. To su pitanje, kao što ste rekli, mentalnog zdravlja, ali to su i pitanje nejednakosti. Pitanje, ako hoćete, zašto cijena karte prijevoza u Rijeci košta toliko ko košta? Zašto mladi ljudi na otocima nemaju kvalitetu života kao u velikim gradovima? Zašto iz Gorskog kotara mladi ljudi odlaze? Bavi se između ostaloga i pitanjima vezanim uz neučinkovitost sustava, poput Hrvatske željeznice. Zašto se Hrvatske... Na najluđe moguće načine se bavi se i medijskom pismenošću. Imaju radio stanice. Drugim riječima, kada im date prostor, kada im date fokus da mogu se usmjeriti nešto, mladi ljudi prepoznaju probleme i oni postaju podrška u školama. I nisu samo stručnjaci koji daju podršku u školama. Tih 20 skupina koje je odobrilo mentalno zdravlje, oni su pomogli učenicima u svojim školama. I to je luda stvar. I kad bi to uspjeli kao sustav, onda smo Island je za nas... Neću ni reći šta, ništa.
Bili naši učenici bili, ajmo reći, sretniji da je implementacija takvih predmeta nešto lakša? Ovo, rekli ste 110 škola i tako dalje, da imaju više prostora i da možda nije toliko sve usmjereno tim nekim kurikulumom i nekim obvezama koje moraju zadovoljiti, nego da su više slobodniji, recimo.
Apsolutno, naročito u srednjoškolskoj dobi. Tada je to vrlo, vrlo važno. Jer naša škola je preslika akademske zajednice. To je vrlo jedna naivna ideja. Učimo čak i to sve odvojeno, kemiju, biologiju, fiziku, hrvatski umjetnost, ne znam, glazbenu kulturu, likovnu kulturu i tako dalje. Iskustvo života uopće nije odvojeno. Ono nije predmetno. Iskustvo života je zajedničko. Nećete nigdje naći ono baš da se kemija odvaja od biologije, niti da fizika tu ne igra svoju ulogu, a da ne govorim da matematika je u pozadini svega toga. Drugim riječima, iskustvo škole ne odgovara iskustvu života. I upravo predmeti u kojima im se daje inicijativa, u kojim se razvija to da se mladi ljudi povežu, da djeluju na dobrobit zajednice, to su super stvari. Te stvari pomiču, oni i dižu interes kod učenika. Jer, ne znam, imali smo različite primjere. Evo, jedan ono zanimljiv, recimo škola u Bedekovčini, srednja škola. I sad, neko će reći, ok, šta sad srednja škola u Bedekovčini? Njihov problem koji su oni prepoznali je nedostatak sportskih sadržaja i uopće prostora za tijelo vježbu u Bedekovčini. I u tom predmetu su krenuli od toga. Na kraju, u svom predmetu su napravili street workout oko svoje škole. Drugim rječima, kada fokusirate se na problem, kada im date da nešto rade, mladi ljudi hoće. E samo je problem što ih mi ne tretiramo kao nekoga ko hoće i ko može. Tu je problem Hrvatske.
Nastavno na ovo, nedavno sam gledao jedan podcast u kojem roditelji govore da vas u školi neće naučiti kako se nositi sa stresom, neće vas naučiti kako se duboko disati, kako da planirate vrijeme, neke organizacijske sposobnosti. Već smo spomenuli da i taj aspekt možda nedostaje u našim školama. Kako i taj dio možda unaprijediti, pa makar i kroz ovaj šiz i kroz te neke stvari koje...
Pa šiz je kasno. Šiz dođe tek u srednjoj školi. Treba ući u vrtić i u predškolu i u prvi razred osnovne škole. I treba mlade ljude poučiti tome kako učiti. I reći ću nekoliko stvari. Šta je to zapravo? Trebalo bi klince učiti tome kako regulirati svoje emocije kod učenja. Kako uopće ja pristupam učenju. Potom bi ih trebalo naučiti kako regulirati okružje za učenje. Gdje ja to učim najbolje? Nadalje, trebalo im poučiti o strategijama učenja. Kako ja to planiram učenje? Naši mladi ljudi često uče, ili djeca uče, 3 sata, a moglo bi to isto napraviti u 9 minuta. Niko ih nije poučio kako se uči. Kada bi u škole uveli ono što se naziva zapravo metakognitivna strategija, metakognitivni razvoj znanja i vještina i emocija kod učenja, tu smo onda na konju, onda tek idemo napred. Međutim, mi dalje ostajemo kruti u tome i dalje ostajemo vrlo predmetno usmjereni. To će nas koštati kasnije i to nas košta kasnije kad dođe netko na radno mjesto pa se onda žale kao ili na fakultet. Niko ih nije naučio kako uče i tako dalje. Normalno da ih nije naučio jer toga nema u školi, a to bi trebao biti centralni dio škole.
Na neki način to bi i kod mentalnog zdravlja moglo pomoći, način kako se nosimo s problemima, sa stresom i sa svim ostalim.
Pa sigurno na određeni način da, pri tome da ako govorimo o osobnom i socijalnom razvoju, tek tu postoji prostor škole. Tek tu se može razviti to da ono da se između ostaloga ne samo ako mi često govorimo samo o ovim negativnim aspektima, nego da se razviju neke važne osobine koje škola ovdje ne razvija. To su recimo osobine poput ustrajnosti, otpornosti. E, to su važne stvari. Znate, klinac u Brežicama, kad ode u 3. razredu osnovne škole, kada ga izvede učiteljica van, pada sa drveta. I niko se ne nervira što pada. Mali Slovenac ili mala Slovenka. Ovdje kod nas, znate, trebate 9 različitih dozvola da izvedete djecu, da se zaprljaju, da se dignu nakon što padnu. Učinili smo školu preizoliranom. Ona je kao pod staklenim zvonom. A to stakleno zvono, neka se niko ne ljuti, treba razbiti. Stakleno zvono tu nikome ne služi. Mladi ljudi se trebaju zaprljati, pozitivno zaprljati. Kako rukama, tako i, neka se niko ne ljuti, idejama, ali idejama za dobrobit zajednice. Jer, znate, ako sve ostaje samo u kanonu akademskoga, onda ta škola nema previše smisla.
Rekli smo i da su političari zapravo stegnuti tim mandatima, nešto se ne uspije napraviti, ali zašto su te promjene toliko krute? Zašto do njih ne može doći kroz neki duži period?
Nije im važno obrazovanje. Mi smo u nekoliko navrata uspjeli učiniti da obrazovanje postane važno. Međutim, u obrazovanju nema love. U obrazovanju nema slave. Obrazovanje nije cesta, kao što sam rekao, koju možeš napraviti svom kumu da mu dođeš do vikendice. To nije obrazovanje. Obrazovanje je teška stvar, super, super važna stvar, ljudima i sudbinama bremenita stvar, ok? I zapravo političarima koji su usko grudni i ne vide daleko, je zapravo nezanimljiva. To je osnovni razlog zašto to se ne radi. Drugi ili peti osnovni razlog je taj što zapravo ljudi koji dalje djeluju u obrazovnoj sferi, znači koji žele promjenu, ne žele pristati na političku igru. Jer znate, lako, u ovoj zemlji vas se lako potkupi za akademska zajednica, dio se prodaje za, ja volim reći, za janjeći but i dobru bocu dobrog vina i dva radna mjesta. Kupite koga god hoćete. Političari tako kupuju akademsku zajednicu. Međutim, taj dio akademske zajednice ne može promijeniti školu. Školu mogu promijeniti praktičari i ovaj dio akademske zajednice koji ne pristaje na dil sa politikom. Zašto? Jer ko pristane na dil s politikom traje 2, 3 ili 4 godine. Da promijeniš obrazovanje treba ti puno, puno duže.
Evo, mislim da smo otvorili neke teme o kojima bi se zaista moglo još puno razgovarati. Gospodine Jokić, hvala vam puno, ali ako za kraj imate još nešto dodati.
Ja zbilja želim pohvaliti zapravo i Media Servis što prati obrazovanje. Upravo govoreći o ovom prije, važno je da mediji govore o obrazovanju i da neki način potiču one koji donose odluke da ta tema ne postane tercijarna ili ne znam koja tema, nego da bude ključna tema uz neke druge, ključna tema ovog društva, jer ono, u njihovim floskulama mladi su budućnost svijeta, mladi neće biti ništa ako im mi ne pružimo ono što je dobro obrazovanje i ako od njih istovremeno ne tražimo odgovornost, ne tražimo rad i ne tražimo učenje.
Hvala u ime Media Servisa, hvala i vama na dolasku.
Hvala.
Hvala i vama cijenjeni slušatelji i do idućeg intervjua Media Servisa želim vam srdačan pozdrav.